Přiznám se vám, milí posluchači, že celá ta 28. kapitola knihy Přísloví, která připadá na náš dnešní pořad, mi poněkud činí potíže, poněkud její velká část pojednává o soudu, zákonu, spravedlnosti a také o vladaři a jeho vzájemném vztahu s lidmi a pak ještě o bohatých a nemajetných. Možná se tím tak trochu víc trápím, protože nejsem právník a nemám v této problematice dostatečný odborný rozhled. Navíc tu jde o propojení lidských pravidel se společenskými zákony obecně a pak především se zákony duchovními, které platí bez ohledu na naši logiku a bez ohledu na to, zda o nich vůbec víme. Modlím se za to, aby Pán přece z tohoto textu vytěžil něco, co by mohlo pro nás všechny být užitečné. Svévolníci utíkají, i když je nikdo nepronásleduje, ale spravedliví žijí v bezpečí jako lvíče. To je tedy přísloví 28, první verš. Když někdo vykoná hřích, nebo když je někdo koná běžně, dostává se do zvláštního stavu viny, a to bez ohledu na to, jaký postoj k tomu hříchu veřejně vyslovuje. Jednak tu je problém, pokud jde o jeho svědomí, ale také pokud jde o podvědomou obavu z následků toho hříchu, nebo tedy z nějakého trestu. Bratr McGee hovoří o komplexu viny, který člověka pronásleduje, i když viník není zjištěn a když vina ještě vůbec není prokázána. Na rozdíl od toho člověk, který je zbaven viny, se může cítit volný, volný jako pták. Může se cítit bezpečný bez těch obav, o nichž jsme se právě zmínili. Pochopitelně nejde jen o hříchy ve smyslu trestné činnosti v naší společnosti, ale máme na mysli zase především naši pozici před Bohem. Jestliže by někdo unikl lidskému vyšetřovateli, pak zaručeně neunikne boží evidenci hříchu. A rozumějme správně, Bůh nevyhledává jen zločiny překračující naše právní řády. Nýbrž má dokonalý přehled i přes naše myšlenky, přes naše slova i přes naše hříchy v nejuzavřenějším soukromí. Jedině náprava spojená s odpuštěním v oběti Pána Ježíše Krista, může člověka vysvobodit z božího rozsudku smrti a tím také ze všech obav z následku hříchu i z obav, pokud by mělo jít o trest. Lidé někdy docela podvědomně hodnotí druhé podle jejich majetku, kterým disponují, anebo taky podle vzezření, nebo prostě podle toho, co člověk má a jaký je. Člověk, který si finančně dobře stojí, může si něco dovolit. Působí dojmem, že prostě umí, že je schopný a podnikavý a že by se s ním snad dalo celkem slušně vyjít. Ovšem poslyšte, co na to náš Šalomoun ve 28. kapitole knihy Přísloví v 6. verši. Lepší je chudák, žijící bezúhonně, než falešný obojetník, byť bohatý. Ale na druhé straně ani chudoba není zárukou správného jednání a čestnosti. Ani ten chudák totiž nemusí žít právě bezúhonně, jak to Šalomoun připouští ve 3. verši. Chudý muž, který utiskuje nemajetné, je jako déšť, který odplavuje půdu a nedává chléb. Možná právě naše doba pociťuje a ještě pocítí aktuálnost tohoto přísloví. Místo, aby se lidé spojili, rozumně uvažovali, spolupracovali, pomáhali si, tak se každý snaží vytěžit co nejvíc sám pro sebe. A to pochopitelně třeba na úkor druhých. Přirozeným důsledkem je to, že nikdo nemá nic moc a cesta nápravy je tak v nedohlednu. Odvrací-li se někdo od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností. To je 9. verš ve 28. kapitole knihy Přísloví. Když se Šalomoun zmiňuje o zákonu, tak zcela zřejmě jde o boží zákon, tedy o psané boží slovo, které měli lidé do té doby k dispozici. Tedy Mojžíšovy knihy, Jozue, soudci a v té době už i mnoho žalmů. Principiální myšlenka obsažená v tomto přísloví je velmi závažná, takže ještě jednou. Odvrací-li se někdo od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností. Někdo by si možná přál, aby Pán Bůh vyslýchal jeho modlitby, ale cítí se pohoršen a omezen, anebo dokonce spoután, když Pán Bůh také klade nějaké nároky na nás, tedy na lidi. A tak by si leckdo možná přál, aby jej Pán Bůh vyslyšel, nebo skoro přímo poslouchal, a přitom on sám Pána Boha poslouchat nechce. Proč by měl Pán Bůh vyslyšet modlitbu někoho, kdo žije bezbožně, kdo se odmítá podřídit Božímu slovu? Řekl bych, že je jediná modlitba, kterou Pán Bůh rád vyslyší, když ji upřímně vyslovuje bezbožný člověk. A to je modlitba pokání, to je vyznání hříchů. Je-li taková modlitba míněna opravdu upřímně, což Pán Bůh spolehlivě pozná, pak bude vyslyšena, i když zazní z úst docela bezbožného člověka. Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. To je 13. verš. Tohle slovo lidé obvykle neradi slyší. Odpuštění hříchů a pročištění vztahu s Bohem, to by si sem tam někdo i přál, pokud trochu má bázeň před Bohem. Ale někde někomu sám na sebe žalovat vlastní hříchy, před někým se odhalovat, to snad nemyslíte vážně, to je pod lidskou důstojnost, řekla mi jednou jedna paní. Připadalo jí to ponižující, trapné. Sice se mi ubezpečil, že své hříšné tajnosti nemusí vyznávat přímo mě, nýbrž osobně Pánu Ježíši Kristu, ale přesto se jí to nelíbilo. Před nějakým časem jsem mluvil s jednou sestrou, která už hodně pamatuje a navíc má hodně velký rozhled. Nějak jsme se dostali k mentalitě současné mladší generace, že totiž není vychovávána k tomu, aby uměla říci prosím. Z toho většinou plyne, že si celkem ničeho neváží a snad právě proto také neumí říci ani děkuji a je tedy naprosto nevděčná. Tím horší, tím těžší je pro takové lidi vážit si druhých lidí, vážit si mezilidských vztahů a aspoň trochu je udržovat, trochu je chránit nebo dokonce je pěstovat. Tvrdě nárokovat své vlastní požadavky, to dovedeme. Ale říci odpusť, to je dost těžké a hlavně pak také sami odpustit, často nedovedeme. To raději své chyby a prohřešky zastíráme, maskujeme dobrými skutky a podobnými věcmi. Řešení porušeného vztahu s Bohem má ovšem docela jiný charakter, než že se zase někde blízkneme něčím dobrým, nebo že si to vyžehlíme nějakým dobrým skutkem, nějakou protislužbou. Naše prohra před Bohem je tak strašná, že nějaké dobré skutky nemohou nic napravit. To je v Bibli napsáno jasně. Jediná šance nápravy je tu vyznání hříchů, jak o tom psal už pradávno moudrý Šalomoun. Právě jsme si to četli. A pak především spolehnutí na oběť Pána Ježíše Krista. To je cesta k odpuštění hříchů. Znáte první epištolu Janovu, první kapitolu, 9. verš? Jestliže pak budeme vyznávat hříchy své, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od všeliké nepravosti. Kralický překlad. Ten postoj pokory před Bohem a důvěry jemu je cestou k nabití vnitřního pokoje a bezpečí v jeho přítomnosti. A ve 14. verši si pak čteme: blaze člověku, který se stále bojí Boha, ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí. S myšlenkou bázně před Hospodinem jsme se setkali už na samém začátku knihy Přísloví. Narazili jsme na ní hned v první kapitole a ten 7. verš jsme označili za klíč ke knize Přísloví, za klíčový verš, který nám ukazuje správný původ poznání. Tam se praví, počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. A tatáž myšlenka zazněla pak znovu ještě v 9. kapitole, verš 10. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat svatého je rozumnost. V žádném případě nejde o stav hrůzy nebo strachu, ale když je tu řeč o bázni před Hospodinem, jedná se o vztah úcty a důvěrného očekávání na něho, tedy na Boha, na Hospodina. To je výchozí vztah, který ukazuje otevřenost člověka a jeho připravenost naslouchat a také poslouchat, tedy připravenost nabité poznání aplikovat v životě. Každý nový stupínek poznání Pána Ježíše a jeho věcí v duchovním životě vždycky začíná tady, čili u bázně před ním. Náš Megí říká, že kdo nezačal zde, tedy v bázni před Hospodinem, ten vlastně nezačal vůbec. Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák, ale kdo žije moudře, unikne zlému. Boháč se zdá sám sobě moudrým, ale nemajetný, který má rozum, ho prohlédne. To jsem ve 28. kapitole knihy Přísloví spojil verše 26 a 11. Bohatství, jak jsme si už naznačili, se často přirozeně pojí s určitou mírou pýchy. A pak ten, kdo má peníze nebo obecně majetek, má většinou také dojem, že ledas co může, anebo dokonce, že ledas co dovede, čili že si se vším poradí. Někdy možná ano, zejména v tom smyslu, že si může zaplatit lidi, kteří budou myslet a také jednat za něho. Ale nikdo si nemůže zaplatit vztah s Bohem. Pro řešení vztahu s Pánem Bohem totiž není možné vyslat žádného fundovaného a dobře zaplaceného právního zástupce. Jediný oprávněný zástupce, který může smířit člověka s Bohem, je totiž osobně Pán Ježíš Kristus. A jeho služby jsou zdarma. Proto jsou přístupné i pro ty nejchudší, i pro ty, kteří jsou mezi lidmi pokládáni za nejhloupější. A levné služby, levná pomoc nebo dokonce pomoc zadarmo, to bývá pro bohatého někdy dost ponižující. Vidíte, když jásají spravedliví, je to nádherné, ale když se pozdvihují svévolníci, člověk se ukrývá. Když se pozdvihují svévolníci, člověk se skrývá, když však mizí, rozhojní se spravedliví. To jsem zase spojil verše 12 a 28 ve 28. kapitole knihy Přísloví. To pozdvihování svévolníků mají naše národy v nedávné minulosti dost a dost za sebou. Když k tomu dochází, člověk se ukrývá, píše Šalomoun. Tedy obyčejný člověk jakoby zmizel ze scény, je potlačena jeho identita, jeho totožnost, jeho možnost cokoliv říci a vůbec být sám sebou. Na rozdíl od toho, když se dostávají ke slovu spravedlivý, je tu naděje na rozvoj člověka, na rozvoj všech jeho obecně pozitivních rysů. Není to nadarmo, že nás apoštol Pavel vyzývá, abychom se modlili za své vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je z první epištoly Timoteovi z 2. kapitoly začátek. Vždyť tam, kde není úcta k člověku, tam, kde není moudrá vláda, tam je zlé. jak je to v 15. a 16. verši naší 28. kapitoly knihy přísloví. Řvoucí lev a sápající se medvěd je svévolný vladař nad nemajetným lidem. Vévoda bez rozumu znamená mnoho útisku. Kdo nenávidí zištnost, bude dlouho živ. Správný vztah k majetku, poctivá práce a férová hra, to je cesta, která je hodná doporučení. A Šalomoun k tomu píše některé závažné myšlenky, verše 8, 18, 20 a 22. Kdo rozmnožuje svůj majetek lichvou a úrokem, zhromažďuje jej pro toho, kdo se smilovává nad nemajetnými. Kdo žije bezúhonně, bude zachráněn, ale falešný obojetník rázem padne. Věrný muž má mnoho požehnání, ale kdo se žene za bohatstvím, nezůstane bez trestu. Závistivec se honí za majetkem, ale neví, že na něj přijde nedostatek. Každý z nás se, milí posluchači, v různých životních okolnostech musí rozhodovat. Při svých rozhodováních uvažujeme o důsledcích, o výhodách v poměru k nevýhodám, o nárocích, tedy o nákladech, které musíme zaplatit, a o mnoha dalších docela praktických věcech. Vzhledem k tomu, že třeba nejsme informováni úplně o všem, a vzhledem k tomu, že řada věcí se kolem nás mění tak rychle, že nejsme schopni náležitě zaznamenávat a vstřebávat, co se vlastně mění a jak, tak se občas potřebujeme poradit. Potřebujeme konzultaci s lidmi, kteří se v té dané věci orientují lépe. Samozřejmě hodně záleží na člověku, se kterým se dáme do takové rozpravy. A záleží také na tom, jak je na dané věci zainteresován. Může hodně pomoci, ale na druhé straně někdo může také svést na scestí. A tady nemusí jít jen o obchodní věci, třeba o zaměstnání a podobné záležitosti. Ale stejně tak se potřebujeme radit, i pokud jde o řadu nových prvků v oblasti duchovní, když se nám dnes nabízejí také různé krásně znějící myšlenky a celé systémy učení, která jsou orientována například k tomu, aby vyloženě věřící s cílem svedla, získala je pro tu svou určitou nauku. A tak Šalomoun v 10. verši naší dnešní 28. kapitoly varuje, kdo svede přímé na špatnou cestu, padne sám do jámy, kterou přichystal. Ale bezúhonní nabudou dobrého dědictví. Potřebujeme zvláště v této době, milí posluchači, mnoho moudrosti a prozřetelnosti od Pána, abychom nezabředli někam, kde bychom třeba docela ztratili kontakt s Pánem a případně i s ostatními upřímně věřícími lidmi. A tak buďme vděční za moudré duchovní strážce, které máme ve svých sborech. Sami se za ně modleme, aby měli schopnost rozeznat nebezpečí a aby přitom na druhé straně nebránili pozitivním hnutím, která naše společenství často moc potřebují. Na závěr tedy ještě 23. verš z naší 28. kapitoly. Kdo domlouvá člověku, dojde později vděku, spíše než ten, kdo má úlisný jazyk.